de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, astăzi este joi 2 august 2012. Sunt Radu Benea și vă salut la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Codul galben de caniculă se menține în următoarele două zile, însă temperaturile ar putea crește spre sfârșitul săptămânii și mai mult, până la 39 de grade. Tiraspolul se desparte de iluzia independenței, deși soluția conflictului transnistrean pare a fi încă foarte departe. Invitatul nostru dis de dimineață este jurnalistul și politologul Ernest Vardanean. Și jurnal de corespondent astăzi cu Alexandru Călinescu de la Iași. Începem însă cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu. Primarul municipiului Bălți a spus că va cere consilierilor municipali să renunțe la ideea ținerii unui referendum pe tema autonomiei, după ce guvernul Filat a anunțat ieri ridicarea statutului administrativ al orașului. Primarul Vasile Panciuc a spus că, citez, ar fi logic să se renunțe la referendum. Decizia modificării statutului municipiului, care mai trebuie aprobată de Parlament, a fost anunțată la ședința de guvern ținută ieri la Bălți. Premierul Vlad Filat a promis și alte măsuri de îmbunătățire a vieții din Bălți, insistând că referendumul plănuit pentru luna septembrie trebuie anulat sau va fi atacat în justiție. Partidul Democrat propune modificarea sistemului de asigurări medicale. Potrivit proiectului, o parte din suma plătită pentru polița de asigurare va intra pe un cont personal, din care se vor acoperi servicii medicale neasigurate. O inițiativă salutată se pare de asigurați, după cum relatează Publica TV, dar criticată de medici care susțin că noul mecanism ar complica și mai mult sistemul de asigurări. Curtea Constituțională din România reia astăzi dezbaterile privind recunoașterea rezultatelor referendumului de duminică pentru demiterea președintelui țării. Curtea a examinat și trei contestații ale Uniunii Social-Liberale de la guvernare privind regulile după care s-a desfășurat referendumul. Rezultatul final al votului, prezentat miercuri de Biroul Electoral Central, arată că la referendum au participat mai puțin de 50% plus 1 din cei înscriși pe listele electorale. Așa că referendumul ar trebui anulat. În aceste condiții, președintele suspendat Traian Băsescu și-ar putea relua funcția. În Siria, la Alep, continuă luptele grele între forțele guvernamentale și cele rebele. Între timp au avut loc ciocniri serioase și la Damasc.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Meteorologii anunță că vremea caniculară se menține și temperaturile vor continua să crească treptat, deși cerul rămâne parțial acoperit. Mâine s-ar putea să fie din nou cu averse de ploaie și descărcări electrice, iar astăzi maxima așteptată la Brăceni este de 30 de grade, la Bălți 32, în zona de centru 33 de grade la Ungheni, Călăraș și Orhei și în capitală 32 de grade, iar mai la sud 34 de grade la Tiraspol, Leova și Comrat și 35 de grade la Cimișlia și cea de lungă. Canicula înaintează și pe continentul european, dar cerul în mare parte va fi senin. 34 de grade la București, 30 la Viena, 31 la Roma și 34 de grade la Madrid. Sunt așteptate ploi la Londra și Berlin și 22, respectiv 30 de grade. La Moscova, însă, vremea ar putea să se răcească brusc de la 31 la 25 de grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Președintele și comandantul suprem al țării, Nicolae Timofti, va inspecta baza militară de instruire de la Bulboaca a brigăzii numărul 2 de infanterie motorizată. Banca Națională a anunțat că va prezenta astăzi un nou raport asupra inflației și prognozele macroeconomice pe termen mediu. Reprezentanții ai Partidului Socialiștilor și ai Partidului Comuniștilor din opoziție vor ține conferințe de presă separate pentru a lansa noi critici la adresa puterii. Și la Muzeul Național de Artă are loc vernisajul mesajul expoziției de pictură a artistului Gheorghe Mardare. Expoziția va fi deschisă până pe 14 august. Din actualitatea internațională, Adunarea Generală a Națiunilor Unite discută situația din Siria. Președintele Rusiei Vladimir Putin începe o vizită la Londra și se întâlnește cu premierul britanic David Cameron, iar premierul italian Mario Monti se întâlnește la Madrid cu omologul său spaniol Mariano Rajoy, după ce a discutat deja la Paris și Helsinki situația din zona euro. Și la București, Curtea Constituțională va continua dezbaterile începute ieri privind validitatea referendumului de duminică asupra demiterii președintelui Traian Băsescu.
Interviul emisiunii.
Presa de la Tiraspol, mai ales cea oficială, a lăsat fără comentarii declarațiile viceministrului rus de externe, Grigore Karasin, făcute sâmbătă trecută la Tiraspol în prezența liderilor administrației, și anume că viitorul Transnistriei este cel al unui, citez, raion special în cadrul unei Moldove teritorial integre și neutre. Karasin a făcut și alte declarații prese, între care aceea că Rusia nu ar mai fi interesată să aibă un avanpost militar în Transnistria, chiar dacă nu se grăbește să-și retragă pacificatorii. La Chișinău, dar și în unele media internaționale, aceste declarații au fost comentate pe larg. Cum sunt ele percepute însă la Tiraspol, care a sperat tot timpul că Moscova îi va recunoaște într-o zi independența? L-am întrebat pe invitatul emisiunii noastre dis de dimineață, jurnalistul și politologul din Tiraspol, fostul deținut al regimului transnistrian, stabilit acum la Chișinău, Ernest Vardanea.
Păi eu cred că declarațiile lui Karasin referitor la revenirea Transnistriei în spațiul constituțional al Republicii Moldova nu a fost bucurătoare pentru cetățenii Transnistriei, pentru că este pentru prima dată când un oficial rus de atâta nivel spune asemenea lucruri chiar în fața liderului de la Tiraspol, chiar la Tiraspol și în fața presei. De altă parte, nu este nimic nou spus de către rușii, pentru că ei câteodată spun așa ceva, gen Transnistria trebuie să fie o parte componentă a Moldovei neutre, cu un statut special, garantat, etc., etc. Adică domnul Karasin nu a pronunțat nimic principial nou, dar eu cred că rușii iarăși au început un fel de joc politic, pentru că declarația respectivă a fost făcută cu o zi înainte de referendumul care a ieșuat în România și la momentul de atunci Karasin n-a știut că referendumul va ieșua și el poate a fost sigur că Traian Băsescu va fi suspendat în continuare, definitiv suspendat de la putere, și din câte noi știm, Băsescu este un lobbyist susținător foarte mare al Moldovei, al integrării europene, al Republicii Moldova, și rușii sperau că Moldova își va pierde lobbyistul principal. Dar asta nu s-a întâmplat și în continuare Putin deja a făcut o declarație din partea lui că tipurile soastră transmisie depinde de voința poporului acestuia.
Exact. Cum am putea să înțelegem această declarație? Asta era următoarea întrebare care vreau să o pun, pentru că declarația lui Putin cumva oarecum contrazice ceea ce a zis domnul Karasin la Tiraspol.
Superficial vorbind, da. Dar, mă rog, Grigore Karasin este un diplomat foarte și foarte experimentat. Eu nu cred că el vorbea aiure la Tiraspol. Și, mai cu seamă, eu nu cred că Putin a venit pur și simplu să-l corecteze pe Karasin. E un fel de joc cu un polițist rău și polițist bun, pe de o parte. Pe de altă parte, totuși eu văd aici factorul României. După eșecul referendumului, noi toți am înțeles că Traian Băsescu rămâne președintele României. Și de aceea jocul Rusiei iarăși deci se opune jocul României. De aceea a venit Putin, care a spus că stați oameni buni, soarta Transnistriei depinde de oamenii Transnistriei și punctul. Adică el nu a contrazis pe deplin pe Karasin. El doar a spus că ultimul cuvânt îi aparține poporul Transnistriei. Dar totuși asta nu exclude posibilitatea creării unui stat federativ în Republica Moldova, inclusiv și regiunea transnistriană. Aici noi vorbim nu chiar de soarta Transnistriei în mâinile transnistrienilor. Asta ar fi prea patetic și prea romantic. Este un fel de joc politic care continuă între Moscova și București. Și eu cred că chiar bănuiesc și sunt convins că poporul Transnistriei nu prea înțelege aceste nuanțe. El vede că, iată, țar Batiușcă Putin a spus cum a spus, și asta e bine pentru Transnistria și atât.
Pe de altă parte, România nu este implicată în niciun fel în reglementarea transnistreană, asta tot se știe, și decât doar prin structurile Uniunii Europene. Uniunea Europeană având statut de observator la reglementarea transnistreană. Și OSCE. Da. Putem înțelege declarațiile domnului Carasin și ale domnului Putin și din perspectiva că Republica Moldova ar trebui să renunțe la vectorul său european și să revină în sfera de influență a Moscovei și numai așa va putea rezolva problema transnistreană?
În acest sens, eu m-aș referi mai întâi la cele spuse de Dmitri Rogozin în luna aprilie anul curent. El a spus foarte expres că politicienii moldoveni, dacă doresc să rezolve problema transnistreană, trebuie să facă o alegere. Fie ei sunt români și se duc în România, atunci a spus Rogozin, uitați de Transnistria, fie ei sunt totuși moldoveni și vor să-și reintegreze țara și atunci noi, adică Rusia, el a spus, noi vom lucra împreună pentru reîntregirea țării.
Pe de altă parte, să zic așa, și forțele unioniste, s-a văzut în ultimii 20 de ani de la Chișinău, nu adună mai mult de câteva procente, 1, 2, 3%, adică este și n-au reușit să treacă niciodată în Parlament. Nu este un pic exagerat pericolul unionismului de către Moscova la Chișinău?
Păi da, este exagerat. Aici se vehiculează opinia în mass media orientată spre Rusia că tipurile Moldova mâine sau poi mâine își va pierde totalitate și va deveni parte componentă a României. Îmi dau seama că este un fel de speculații. Dar totuși, Rusia nu dorește să reacționeze la anumite acțiuni, ea dorește să prevină aceste acțiuni. Și chiar exagerând situația aia, rușii doresc să pună niște impedimente pe calea românizării ipotetice ale Republicii Moldova. Și în acest sens, pârghia principală a fost și rămâne problema transnistreană.
Opinia jurnalistului și politologului Ernest Vardanean.
Jurnal de corespondent.
Autorul rubricii de astăzi este profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu.
Una din victimele colaterale ale războiului dintre Traian Băsescu și Uniunea Social-Liberală este Institutul Cultural Român. Abia instalat la guvernare, Victor Ponta a emis o ordonanță de urgență prin care Institutul trecea din subordinea președinției în aceea Senatului. Era limpede că se urmărea decapitarea ICR, ceea ce a provocat reacții de protest din partea a numeroși oameni de cultură, regizori celebri, scritori, ziariști, etc. Guvernul a părut că dă înapoi, dar atacurile împotriva institutului și a președintului său, Horia Roman Patapievici, s-au întețit, mergând până la afirmații aberante, conform cărora bursierii ICR ar fi agenți de influență puși să denigreze țara în sănătate, afirmații preluate de însuși președintele interimar Crin Antonescu. Zile trecute, Ministerul de Finanțe anunța că bugetul Institutului pe 2012 este redus cu o treime, ceea ce înseamnă că, practic, ICR nu mai are fonduri anul acesta. Pusă în fața acestei situații și totodată ca urmare a deciziei definitive de trecerea Institutului în subordinea Senatului, întreaga conducere ICR și-a anunțat demisia. Se știa de mult că lui Horia Roman Patapievici îi se reproșa atitudinea sa pro-Băsescu afirmată în mod public. Dar simpatiile politice ale președintelui ICR n-au interferat în niciun fel cu strategia culturală a Institutului. Sub conducerea lui Patapievici, secundat de Mircea Mihăieș și de Tania Radu, ICR a fost o prezență excepțională de activă atât în țară cât și în străinătate, prin institutele culturale din diferite mari orașe ale lumii. Nu se pot rezuma în câteva cuvinte rezultatele acestui admirabil efort. Programul de formare a traducătorilor din română în alte limbi, participarea la târguri de carte, organizarea de festivaluri cinematografice, expoziții de pictură, festivaluri de teatru, etc., etc. ICR a dovedit că se poate exporta cultura românească în mod inteligent și eficient, fără ingerința politicului și fără frisoane naționaliste. Din păcate, o muncă răbdătoare de 8 ani riscă să se năruie în câteva luni. Ai impresia că unii încearcă o plăcere sadică să distrugă ceea ce alții au construit. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Peste un sfert de oră vă invităm să ascultați ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. De seară ascultați-ne la ora 19 și la ora 21. Toate emisiunile le găsiți pe internet la europalibera.org. Radu Bene vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate bune. Aici Radio Europa Liberă.